Sveiki, gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Marijos radio Vilniaus studijoje Ridas Jasiulionis ir šiandien ant studijos stalo dar viena katalikų pasaulio leidinių nauja knyga ir ji yra labai aktuali, nes ant jos viršelio popiežius Pranciškus. Pat ir kitas vardas ant viršelio Jorge Mario Bergoglio. Tai knyga Ugdymas, reiklumas ir aistra. Knyga iš tekstų, kuriuos parašė dar Buenos Airių arkivyskupas Jorge Mario Bergoglio, o įvadą šios knygos lietuviškam leidimui parašė sesuo Danguolė Gervytė, Marijos dangun ėmimo vienuolijos sesuo. Sveiki gyvi sesė Danguolė.
Sveiki.
Ir taip pat reikia paminėti, kad sesė Danguolė yra ir palaimintojo Teofilio Matulionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja. Aš galvoju, kad ši knyga mums yra labai svarbi dėl to, kad šimtmečio proga Lietuvoje buvo nuspręsta, jog šimtmečio idėja Lietuvai yra mokytojo profesijos prestižas. Ir mes štai turime knygą, kurią, galim sakyti, parašė mokytojas Jorge Mario Bergoglio, popiežius Pranciškus, jėzuitas, pirmą kartą jėzuitas tapęs popiežiumi, tuo pačiu yra ir ugdytojas ir štai mes galim jį pažinti ir tokį, galbūt nesam iki šiol pagalvoję, kad jis yra ir mokytojas.
Taip, tai būdamas jėzuitu, jis tikrai, ugdymas jam nėra svetimas ir šitoje knygoje sudėtos jo kalbos nuo 1998 metų, kurias jis sakė įvairiom progom savo vyskupijos mokytojams, ugdytojams, ne seminarijų auklėtojams, bet daugiau katalikiškų mokyklų vadovams ar kitiems darbuotojams. Tai yra tarsi jo žinia, jo paraginimas, padrasinimas tiems, kurie yra na, toj pirmoj fronto linijoje ugdyme. Ir kaip jūs minėjot, kad šių metų tikslas, keliems metams ko gero bus tas tikslas, kad mokytojo profesija taptų prestižinė profesija, tai aš manau, kad šitą knygą verta įsigyti ir tiems, kurie dirba pasaulietinėse, valstybinėse mokyklose, nes iš tiesų tai yra na, toks padrasinimo, paraginimo šaltinis, nes mokytojas iš tiesų, kokioje mokykloje jis bedirbtų, visą laiką yra išbandoma jo viltis, nuoseklumas, atkaklumas ir susiduria su tokiais pat iššūkiais. Mokiniai ar katalikiškoje mokykloje būtų, ar valstybinėje mokykloje, vaikai visur yra vienodi ir iššūkiai yra labai panašus.
Popiežius Pranciškus turbūt pritartų tokiai idėjai, kad mokytojo profesija yra be galo svarbi ir kad mokytojai per ugdymą galima pakeisti šalies tikrovę. Ir tai yra irgi na, tokia atsakomybė, kuriai turbūt reikia atsiduoti ne tik šiaip profesiškai, bet nežinau, kažkaip giliau iš širdies, ar ne, mokytojams.
Tikrai taip. Ir iš tiesų tiek istoriškai, bet tiek ir dabar, ugdymo viena iš misijų ir yra visuomenės perkeitimas. Mes labai dažnai kalbam, kad ugdymas tai turėtų padėti žmogui atsiskleisti, išsivystyti, atrasti savo talentus. Ir tai yra tiesa. Ir dabar aš nesakau bet, o sakau ir. Ir kad tas žmogus dėka išsilavinimo, dėka išplėstų savo horizontų galėtų keisti savo gyvenimą, turėti tą gyvenimą, na galima taip paprastai sakyti, geresnį, kažkaip vaisingesnį ir tuo pačiu metu prisidėti prie visuomenės plėtros, gerinimo, kitų žmonių gerbuvio. Manau, kad vis dėlto reikia akcentuoti, kad ugdymas tai nėra tik tai, na, toks kapitalas, kurį žmogus sukaupė savo gyvenimui. Tarsi aš
tėvai
moku, aš žinau, mano
mano.
Taip, tai tėvai, kai kurie, gal ne visi, kai kurie tėvai tikrai mano, kad reikia duoti vaikų geriausią išsilavinimą, kad jis tokiam kaip gete gyventų saugiai ir būtų užtikrinta jo ateitis. Bet aš manau, kad mes turim suprasti ir popiežius labai dažnai akcentuoja tai knygoje, kad vienam būt laimingu yra neįmanoma. Na, tarsi išsigelbėt, aš vienas negaliu, išsigelbėt galiu tik kartu su kitais.
Labai įdomiai. Taip, knygos tie tekstai nėra nauji, kaip sakėt, jau 20 metų beveik nuo pirmojo teksto pasakymo, parašymo datos, bet jie neatrodo nie kiek pasenę ir netgi neatrodo, kad čia kažkaip labai specifiškai argentinietiškos tikrovės. Atrodo, kad jie tinka ir mums dabar, nes pavyzdžiui, popiežius sako, kad gyvename tokiai postmodernioje ar ne kultūroje, kur esame panašus į tuos, kurie išsigelbėjo iš sudužusio laivo. Ir dabar mes turime ką? Mes turime savo gyvybę, savo egzistenciją, turim savo kažkokią atmintį ir tai yra visas kapitalas, kurį turime. Ir kad mokytojai, ugdytojai irgi yra, kaip jūs sakėte, tie, kas gali pasiekti pokyčio per tuo, kad mokiniai susiduria mokyklose savo, ar ne, su keičiančia tikrove.
Taip, jis dar vadina šiandieninę kartą našlaičių kartą, globalaus pasaulio našlaičių kartą ir manau, kad na, tai yra labai vaizdingas ir stiprus pavadinimas, nes iš tiesų dažnai vaikai ir šeimos yra be šaknų, neturintys į ką remtis ir tada jis siūlo, kad ta atrama, kuomet galbūt nėra kultūrinės atramos arba nėra šeimos kažkokio tai paveldo, kad visada yra tikėjimas kaip atrama, bet tikėjimas pačia plačiausia prasme ir čia dabar man tiesiog prisimena, ką ir kur ir kam jis yra pasakęs susijęs su ugdymu jau savo pontifikato metais ir kuomet jis lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose, jis aplankė mokyklą. Aplankė Marijos Angelų karalienės mokyklą Harleme, New York'e. Ir pasirinko ne elitinę mokyklą.
Neprestižinis,
visiškai neprestižinis, pasirinko katalikišką mokyklą, kurioje mokosi labai daug migrantų. Ir ten kalbėjo mokiniams ir mokytojams, ir savo kalboje jis akcentuoja būtinybę svajot, kad gali žmogus eiti į priekį tik tai tada, jeigu jis gyvena su svajonė, jeigu turi svajonę ir jis vaikams duoda pavyzdį Luterį Kingą, kurio vardu pavadinta to paties Harlemo gatvė ir sako, žiūrėkit, šitas žmogus turėjo svajonę, jis svajojo, kad jūs mokytumėtės ir jūs galite atsiremti į tą svajonę. Ir jeigu jūs turėsit svajonę, tai kažkas irgi remsis į jūsų svajonę, nes ta svajonė išsipildys, jį realizuosis. Ir jis pradėdamas kalbą sako, aš žinau, ką reiškia neturėti draugų arba būti svetim šaliu. Jis yra tam irgi jautrus. Jo tėvai atvyko į Argentiną ir po metų gimė jis. Tai ko gero tėvai dar labai jautėsi svetimi ir ateiviai, kuomet jis ėjo į mokyklą, kuomet jis pradėjo savo, na, tokį paauglio gyvenimą, visuomenės gyvenimą. Tai net jaučiasi toje kalboje popiežiaus empatija tiems vaikams.
Jis turėjo ryšį su močiute, kiek atsimenu, ir jį vadindavo šeimoje didžiausių italų iš visos šeimos. Nors, žinoma, tapo argentiniečiu. Tai dabar svajonė. Gerai, bet jūs kaip mokyklos viena iš vadovų irgi susidurėt su tuo, kad tėvams atrodo, kad yra ir tokių žemiškų mokyklos paskirčių, mokytojų paskirčių paruošti egzaminams, kurie yra didelės dabar svarbos vaiko ateičiai, mokinių ateičiai. Tai galbūt čia yra susidūrimas tam tikras, vat, tokio požiūrio, kaip jūs sakėte, transformuojančio ugdymo, ar ne, kur įkvėpimas svajonėms, keičiančioms pasaulį svajonėms ir labai tokie realūs žemiški dalykai pažymys už egzaminą.
Tai čia, ko gero, visada bus neišvengiama įtampa tarp tų minkštųjų dalykų, kaip dabar madinga sakyti, tai kas yra na, neišmatuojama balais arba sunku įvertinti ir tarp to, kas yra labai aiškiai apibrėžta, kompetencijos, žinios, gebėjimai ir už kuriuos yra duodamas kažkoks įvertinimas. Tai iš tiesų, na, nenorėčiau paneigti egzamino arba akademinės pažangos svarbos, akademinė pažanga yra svarbi ir savo knygoje popiežius tikrai turėdamas tą jėzuitišką kultūrą savy, jis kalba apie meistriškumą, tą excellence, kurį labai sunku išversti lietuvių kalbą, tai tą tobulumo siekimą vis daugiau. Tai nesvarbu, koks tai yra mano išeities taškas, aš iš savo išeities taško atsispirdamas siekiu vis daugiau, vis tarsi save pranokt, bet tas pranokimas labai svarbu, kad jis būtų atgrįžtas ir į kitus. Na taip paprastai liaudiškai tariant, ne per galvas, kad vaiko augimas, rezultatų siekimas vėl nėra tas bėgimas tokioj konkurenciniai trasoj, bet iš tiesų tikras augimas ir pilnutinis holistinis asmenybės ugdymasis. Ir tada čia vertybės jau yra na, nebepeinamos.
Na taip, ir štai tas leidinio pavadinimas, ugdymas, reiklumas ir aistra. Prisipažinsiu, nustebino iš pradžių, kai tu pamatai šalia ugdymo, edukacijos ar ne, reiklumą ir aistrą. Mes nesam taip įpratę matuoti arba lyginti mokytojo kaip aistringo žmogaus, kaip tokio reiklaus, bet uždegančio mokytojo paveikslas, man rodos, nu, nėra toks visuotinis.
Aš manau, kad visi tie trys žodžiai, jie gal iš pirmo tokio žvilgsnio nelabai dera ir gal net lietuvių kalboje išversti lietuvių kalbą, jie taip kažkaip net disonuoja šiek tiek. Bet aš manyčiau, kad pirmiausia, tai reiklumas, tai ir yra tas, tu gali daugiau. Tu gali pasiekti, sugebėti, žinoti, išmokti daugiau ir nebūtinai akademinios pasiekimus, bet kažkaip save pranokti. Ir dabar man kalbantis ateina į galvą tokia mintis, buvom penktos klasės komandos formavimo tokio išvykoj ir vienas vaikas, kuris tikrai akademiškai yra silpnas ir jo pasiekimai nėra aukšti, iš pradžių tėvai galvojo, kad jis turėtų atvažiuoti tą mokyklos sodybą, kur buvo visas tas ta mūsų dviejų dienų išvyka ir kad jam atstumas nuo traukinio iki sodybos 7 km per mišką yra daugoka. Galų gale mama apsisprendė, kad vis dėlto tas vaikas gali ateiti. Ir kai vakare per aptarimą aplink laužą kiekvienas turėjo pasakyti, kuo jis didžiuojasi, kuo jis gali pasigirti, tai dar vienas iš mokytojų buvusių kartų sako, bet žiūrėk, tu gali pasigirti, tu nuėjai 7 km. Ir reikėjo matyti, kaip tas vaikas nušvito, nes iš tiesų tai buvo jo pasiekimas. Jis galbūt negali pasigirti akademiniais rezultatais labai aukštais, bet jis peržengė save, pranoko save net ir tame, kuo tėvai netikėjo. Tai aš manau, kad tas reiklumas, pedagoginis reiklumas yra būtinas, nes dabar neseniai Bernardinuose buvo vienas straipsnis apie toks pavadinimas gal gana stiprus, galima dėl to diskutuoti apie ištyželių kartą, kad iš vaikų, na, nebėra pareikalaujama, kad viskas duodama, jie ateina į mokyklą su dezinfekcinio skiščio buteliuku, kad tik tai jokios bakterijos niekur nepatektų, jie atvežami į mokyklą, išvežami iš mokyklos, paskui daug būrelių, kad vis dėlto kažkaip fiziškai vystytųsi, bet tarsi apsaugomas vaikas nuo galimos nesėkmės ir nuo galimo pareikalavimo pranokt pačiam save. Arba tas pareikalavimas yra tik akademinis. Net ne akademinis, pareikalavimas yra parnešti gerą rezultatą. Nebūtinai tikrai geras žinias akademinės arba akademinius gebėjimus. Tai aš manau, kad reiklumas ir man dabar labai smagu girdėti, kad vėl galbūt mes iš sovietinės mokyklos atėję buvom labai jautrus, bet kokiam tokiam drausmei, muštrui ir viskas atrodė labai neigiama. O dabar jau pastaruoju metu ir tokiam viešam diskurse edukologijos vis daugiau ir daugiau kalbama apie, pavyzdžiui, pageidaujamą drausmę arba pozityvę discipliną. Nes, na, neišvengiama, aš dažnai mėgstu sakyti ir tėvams, kad mokytis ne visada lengva ir ne visada įdomu, kad kartais, na, užsienio kalbos žodžius galima išmokti, tik tai juos išmokstant. Nėra kito būdo, galim labai daug žaisti, bet vis tiek reikės išmokti. Kas nors
kitų filmą galima žiūrinti?
Nu, tai galima žiūrėti, bet bežiūrint filmą vis tiek gramatiką reikės išmokti. Vis tiek reikia darbo ir čia yra neišvengiamas tas reiklumas. Bet kai jis eina su aistra, aš manau, kad aistra išgelbėja nuo to muštro. Nes kai yra aistra, tai vaikas tikrai tada visai kitaip stengiasi ir visai kita laikysena atsiranda.
Jis tikė tada mokytojo, ar ne? Kad čia ne šiaip savo, ne dėl... Pati ta drausmė ne dėl drausmės, o dėl to, kad jinai yra būdas, sąlyga eiti į priekį.
Taip, tiki ir nori, ir nori tada kažkaip pasiekti, pranokti pat save, bet tai gali pažadinti aistringas mokytojas iš tiesų.
Taip, aš kaip pagalvočiau, tai šiaip tinka žodžiai reiklumas, aistra mokytojų, galbūt tai nėra taip iš karto sąmoniai sudera, bet griežtas ir teisingas mokytojas, kaip pagalvojau, man tikrai padarė daug, daug gyvenime įtakos. Mokytojai ne vienas kitoks buvo. Čia popiežius viename tekste apie vertybės užsimena ir apie tai, kad atskirtos nuo krikščioniškų šaknų vertybės tampa monadomis, nuvalkėtomis tiesomis ar pavadinimais beturinio. Ir čia citatą aš baigiu ir dabar sesė Danguolė, sakyčiau, kad turbūt, kai tėvai leidžia savo vaikus vat, ir į jūsų gimnaziją, katalikišką gimnaziją, jie irgi turim potekstai tokią mintį, kad na, vat, su vertybėm tai daugmaž bus viskas tvarkoj ir čia jau mes būsim ramus šeimoje. Ar jie teisūs?
Taip, tai dažnai, dažnai tėvai bendrai mėgsta priduoti vaiką ugdymo įstaigai, tikėdamiesi gauti, na, tokį baigtą produktą kažkokį, nes jie, kaip dažnai ir patys tėvai sako, mesgi labai užsijėmė. Arba mesgi, žinot, labai daug dirbam ir dabar jūs čia kažką padarykit. Tai visiškai neseniai popiežius kalbėjo Italijos tėvų asociacijai per jų jubiliejinį renginį, tai čia rugsėjo pradžioje jis pasakė tokią kalbą apie ugdymą vėl ir jo kalboje buvo apie būtinybę bendradarbiauti visiems ugdytojams. Tai pirmiausia, tėvams ir mokytojams, visiems, kurie dirba formaliam arba neformaliam ugdyme, kaip pas mus įprasta yra vadin, bet negalima palikti ugdytojų vienų, jie turi vieni kitais pasitikėti, tai dažnai tėvai nepasitiki iki galo mokytojais, bet lygiai taip pat ir mokytojai kartais nepasitiki iki galo tėvais arba neranda tos bendros kalbos. Tai aš manau, kad tai irgi yra iššūkis suvienyti jėgas ir tikėti, žinot, kad tikslas yra tas pats, tikslas yra vienas, to vaiko ugdymas.
Galbūt tėvai iš tikrųjų patiria tai, ką ir popiežius sako, šiandieno žmogus jaučiasi išrautas ir apleistas. Čia dar vieną citatą skaitau, prie to jį atvedė nežabotas autonomiškumo siekis paveldėtas iš modernybės. Jis prarado galimybę atsiremti į tai, kas jį pranoksta. Citatos pabaiga. Štai tas mūsų visuomenės autonomiškumas, jis turbūt visiškai tinka ir Argentinos, ir mūsų dabar Lietuvos visuomenė. Ar mokykla gali tapti ir to štai bendrumo ta mokykla?
Aš manau, kad gali. Manau, kad yra kelios sąlygos, kad mokykla taptų bendrumo mokykla. Tai pirmiausia, toje mokykloje turėtų mokytis kartu patys įvairiausi vaikai. Nes jeigu mes atrinksim vaikus pagal gebėjimus arba pagal tėvų kišenę arba pagal odos spalvą, kas dažnai atsitinka didmiesčių, priemiesčių rajonuose, tai mes kursim savotiškus getus ir galbūt tie vaikai gaus ir labai gerą tokį elitinį išsilavinimą, bet jie nemokės gyventi su kitais. Mes tik skatinsim tokios paternalistinės visuomenės tolimesnį augimą, jie žinos, kad reikia remt vargstančius ir mokės ten galbūt ir aukoti, ir užsiimt labdarą, arba kažkaip tai, na, turės tą socialinį jautrumą, bet jie nemokės bendrauti ir draugauti, nes jie nebus sukūrę santykių su vaikais ateinančiais iš kitų socialinių sluoksnių, kitų tautybių, kitų galimybių vaikais. Tai aš manau, kad pirmiausia, katalikiška mokykla šiandien tai turėtų būti bendruomenė, tokia praktinė prasme, ne teorinė, bet praktinė. Mes neteoriškai mokomės meilės priėmimo vienas kito, bet praktiškai mes gyvenam tokioj heterogeniškoj labai aplinkoj bendruomenė ir tada natūraliai mes išmokstam gyventi kartu su. Ir tas su gali būti pats įvairiausias.
O čia ir jau Lietuvai tas galioja, kad aktualu yra štai kuo daugiau kitokių, ar ne, ir odos spalvų būtų mokykloje, mes jau turim galvoti apie tai, kad ir priimti reikia įvairius žmonės į mokyklas?
Aš manau, kad taip, dėl to, kad pirmiausia tėvai tai dairosi pačių elitiškiausių mokyklų, kurių rezultatai yra patys aukščiausi. Tie rezultatai neatsitiktinai yra aukščiausi, nes jeigu yra atrenkami patys gabiausi vaikai, tai čia ne mokytojų nuopelnas aukšti rezultatai. Tie vaikai ar taip yra gabus ir mokymasis jiems yra įdomi veikla. Bet yra vaikų, kuriems mokymasis nebūtinai pati įdomiausia veikla. Yra, gyvenime yra daug daugiau dalykų, negu na, daryti namų darbus, pavyzdžiui. Taip pat kitas dalykas, tai ekonominė situacija. Mes Lietuvoje turim vis daugiau ir daugiau tokių brangių mokyklų ir kai pasižiūri, kokios jų kainos, tai beveik net galvoji, ar yra tokių žmonių Lietuvoje galinčių tiek mokėti už ugdymą vaikų. Tai viena vertus, ačiū Dievui, kad yra ir kad gali vaikams suteikti tokį ugdymą. Kita vertus, vėl tas vaikas atsiduria na tokioj nenatūralioj aplinkoj, nerealioj. Taip žmonės negyvena arba taip gyvena labai nedidelis visuomenės sluoksnis. Tai aš manyčiau, kad katalikiškos ugdymo įstaigos turėtų apie tai labai daug mąstyti, diskutuoti ir galvot. Jeigu iki 20 amžiaus, 19 amžiui katalikiškos mokyklos, būdamos aukšto akademinio lygio, ugdė elitą, tai buvo suprantama tame istorinėme kontekste, Tai dabar jos tikrai turi būti prieinamos visiems ir gera mokykla, tai mokykla, kurioje randa vietą visi vaikai.
Link atvirumo, ar net kuo daugiau?
Be abejo, ir aš manau, net ir religinių požiūrių, tikėjimo požiūrių, nes esu skaičius vieną labai gerą mintį ir paskui pamečiau autorių, bet žodžiu, jis kalba apie tai, tai yra edukologijos teoretikas, kalba apie tai, kad šiuolaikinė katalikiška mokykla, dabar žiūrėkit, kaip skamba, šiuolaikinė katalikiška mokykla yra pagonių kiemas katalikų bažnyčioj. Tai kaip dabar tai suprasti, kad į katalikišką mokyklą ateina, kaip jūs minėjote, dažnai tėvai atveda vaikus nebūtinai turėdami gilius religinius įsitikinimus, bet tiesiog tikėdamiesi vertybių. Tai yra tas pagonių kiemas, kuris potencialiai gali būti evangelizuojamas. Bet jis jau yra bažnyčioje. Tai aš manau, kad bažnyčia turėtų rodyti ypatingą dėmesį mokyklai, nes į ją ateina tie žmonės, kurie neteina į parapijas. Jeigu mes norim pasiekti jaunimą, paauglius, vaikus, tai mokykla yra labai palanki erdvė. Ir jis neteina į vasaros stovyklą, neteina pasiruoš sakramentui, jis ateina, na, kartais net 12 metų į tą mokyklą mokytis. Tai reiškia, tas vaikas kartu su juo visa šeima yra tame pagonių kieme ir jis arba gaus evangelijos žinę, iš ugdytojų arba negaus, arba bažnyčia pasinaudos, čia jau gerąją prasme, ta evangelizacinė erdvė, kad yra vaikas ir už jo dar visa šeima ir paskelbs Kristų, arba tik tai suteiks akademinę žinias ir išleis į aukščiausio lygio universitetus, kas nėra blogai pats savy, bet ar tik tai to reikia šiandien sekuliariam tokiam pasaulyje?
Na ir čia vėl štai ugdytojo mokytojo vaidmuo, ir jo atsakomybė, ir tokia milžiniška, ar ne tokia didžiulė?
Taip, ir tie mokytojai, tai be abejo, čia yra didžiulis iššūkis, nes mokytojai, tai na, nėra jie iš kažkur, jie yra iš tos pačios visuomenės, ir Lietuvos kontekste tai dažnai patys neturėję kažkokio religinio ugdymo, jie galbūt yra palankus ir tokie atviri tai krikščioniškai žiniai, krikščioniškam tikėjimui, bet labai dažnai nedrąsus, nežinantis, kaip liūdyti savo tikėjimą arba labai abejojantis savo tikėjimą, tai be abejo, kad čia yra didžiulis, didžiulis iššūkis.
Šioje knygoje yra keletas tokių skyrių apie viltį, atverti kelią į viltį, kreipdamasis į ugdytojus, būsimasis popiežius, regis, turi omenyje, kad ugdytojai patys turi būti toje viltyje.
Ko gero, šiuolaikinio žmogaus didžiausia pagunda ne tik mokytojo, bet kam prarasti viltį. Mes esam gundomi nusivilt. Mokytojas ne tik taip pats turi išlaikyti viltį, bet jis, kaip ir knygos pavadinimas sako, turi dar aistringai ir kažką perteikti. Tai, na, tarsi reikia turėti tos vilties, pozityvumo, optimizmo, tarsi kvadratu, kad galėtum ją perduoti. Kad užkrėstum kitą, užkrečiančios vilties. Ir tam labai svarbi vėl mokytojų bendruomenė ir popiežius apie tai kalba knygoje, kad reikalinga bendradarbiaujanti, besidalinanti bendruomenė. Nes vienas mokytojas tai yra korepetitorius. Mokykloje mokytojas yra komandos narys. Ir tai, ką ir popiežius tėvų asociacijai kalbėdamas, čia vat prieš porą savaičių kalba, tai kalba apie tą edukatorių vienatvę. Ir kelia klausimą, kaip tą vienatvę sumažinti, kaip didinti pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Tai ko gero, tai yra aktualu ir tarp mokytojų, kaip vieniems kitais pasitikėti ir bendradarbiauti.
Ir štai dar viena vieta iš šios naujos knygos, kur popiežius kaip ugdytojas, kaip mąstytojas apie tai, kas yra svarbu visiems, kas prisideda prie ugdymo ir pokyčių visuomenėje visoje kūrimo. Rašo ir viltis ir istorija, visą tokį straipsnelį apie tai, kaip atsiranda tokia dar kita vilties dimensija – atminties gyvybingumas. Bažnyčia gyvena prisimindama, prisikėlusi į savo istorinėje kelyje, remiasi tikrumu, kad prisikėlusis jis yra nukryžiuotas. Ir čia įtraukiama visa atmintis, nes Jėzaus istorija susipina su žmonių ir tautų istorija, kai jie netubulai ieško broliškos, nenykstančios meilės puotos, citatą jau čia baigiu. Mes gyvenam tame šimtmetyje savo atkurtos valstybės, bet turime daugybę ir tų visokiausių socialinių iššūkių, emigracija vis tokia mus gazdinanti, senstanti. Visuomenė esame, kurioje gimsta mažiau regis, negu miršta žmonių. Kaip yra su ta mūsų istorija? Ar galim vilties čia semtis?
Aš manau, kad šioje kalboje, kurią jūs cituojate, tai popiežius yra labai jėzuitas, nes jis kalba apie istorijos perskaitimą iš Dievo perspektyvos, tarsi Dievo ieškojimas žmonijos, asmens, kažkokios tai bendruomenės, visuomenės istorijoje. Ir tame yra labai didelė išmintis iš tiesų, tai yra ir jėzuitiškos tradicijos išmintis, kad perskaitydamas istoriją, aš galiu ją interpretuoti keliais būdais. Galiu matyti kaip banalę savo šeimos ar giminės istoriją, arba galiu atpažinti, kad ten, ten ir ten veikia Dievas. Galiu aš skaityti savo tautos istoriją kaip mažos tautos, kurią vis okupavo ir kurie, na, jau tokie...
Maštančios tautos.
Taip, vargšų vargšai, ir čia mes visi dabar ir emigruojam, ir gimstamumas žemas, ir, žodžiu, vargas ir vargas. Arba aš galiu skaityti tą istoriją, kaip Dievas veikia toje istorijoje ir kur link jis mus veda, kokius ženklus jis mums duoda. Tai aš manau, tas atminties pažadinimas arba gebėjimas, jeigu taip pasaulietiškai sakytumėm, tai interpretuoti istoriją arba skaityti Dievo ženklus istorijoje, irgi yra užduotis mokytojui ir užduotis šeimai. Jeigu tėvai sakys, nieko čia gero vaikeli, mūsų giminiai nieko nebuvo, nebus, Lietuvoje nieko nebuvo ir nebus, ir tai čia ir savivertės jau klausimas iškyla, taip. Tai mes čia tokie nieko neverti, arba kaip tik pakelt galvą, išsitiesti ir sakyti, taip, aš galiu, kaip popiežius New Yorko mokykloje sako, turiu svajonę, aš turiu svajonę ir ta svajonė mane veda pirmin. Tai aš manau, atsiriamant istoriją, atsiriamant į praeitį, reikia žiūrėti į ateitį visada.
Popiežiaus Pranciškaus svajonė tokia atvira. Jo išėjimas, nuolatinis išėjimas už ribų, link ribų, jis matyt tokia turi bažnyčios svajonę, apie tokią bažnyčią. Viena antraštė, vienos skyriaus šioje knygoje paversti mūsų bendruomenės širdimi atvirą žmonių poreikiams. Irgi turbūt super uždavinys ugdytojams. Ar tai yra jūsų, tarkim, kaip mokytojos, ar ne, kaip mokyklos bendruomenės narės, irgi kasdienybė, kad mokykloje daugybė tų situacijų, kur reikia kalbėti apie širdį jos atvirumą.
Tai aš manau, kad mokykloje suplanuota dalis yra gal 5%, ką tu susiplanuoji, ateini ir kas vyksta. O šiaip mokykloje, kad ir kiek mokytojai rašo planus, metinius, trumpalaikius, ilgalaikius, pamokos planus, dienos planus ir taip toliau, bet aš dažnai sakau, tai yra mažiausiai prognozuojama vieta, yra nuolatinė improvizacija. Ir ta nuolatinė improvizacija ir turi remtis į poreikius. Į poreikius to vaiko, tos situacijos, tos dienos, čia kalbant ir apie vertybinį ugdymą, na, kokia prasme eit pagal programą, jeigu tuo metu klasėje kažkas vyksta, ką reikia gyvybiškai aptart arba į ką būtina reaguoti, neišvengiamai yra. Tai aš manau, kad čia yra poreikiai, tai ką mes kalbėjom apie visuomenės kaitą, tai irgi... Dabar jau vis dažniau karjeros planavime yra kalbama apie, ko reikia Lietuvos visuomenė, kokių specialistų reikės, gal tokiais pragmatiniais tikslais, kad nebūtų bedarbystės, kad žmonės, na, baigę studijas turėtų juos maitinančią specialybę, iš ko jie galėtų gyventi, jų šeima galėtų gyventi. Bet tai irgi yra atsižvelgimas į poreikius, ko reikia mums kaip bendruomeniai arba ko reikia žmogui kaip asmeniai.
Dar sakoma, kad reikia sugebėjimo prisitaikyti, tai čia irgi tam tikras atvirumas, nes pokyčiai dideli ir tos profesijos vienos atsiranda, kitos pranyksta gal net ir ko gero ateity taip panašiai ir vyks, tai čia irgi tas širdies matyt atvirumas, ne būtent, kad ne uždarumas, o toks žvilgsnis į atviras į pasaulį, jis irgi sutampa su šio laikiniu pasauliu moderniu.
Man dabar ateina į galvą mintis, kad dabar yra madinga sakyti, kad nėra linijinės karjeros, kad tai, ką mes baigėm, nebūtinai dirbom pagal tą specialybę ir labai dažnai amžiaus vidury dar pakeičiam kartą savo profesiją arba savo veiklą. Ir dabar man ateina tokia paralelė su popiežium Pranciškum. Jis baigė chemijos studijas, chemijos magistrą, paskui tapo kunigu, gana aktyviai dalyvavo. Politinė situacija buvo tokia, kad
dar
jis
norėjo
turėjo,
į misijas vykti.
Norėjo vykti metu, misijas, Japonija, taip, į misijas, tai čia tokia jezuitiškas galbūt toks uolumas arba užsidėgymas kažką gero padaryti dėl Dievo. Paskui 36 metų tampa atsakingas už provinciją, labai tokio istoriškai komplikuotoje Argentinos situacijoje, politinėje situacijoje, pilietinio karo kontekste. Ir važiuodamas į Vatikaną, į konklavą, kaip kardinolas, tikisi, kad tai yra na, jo paskutinė konklava, po kurios jis grįš ramiai į Argentiną ir greitai išeis į pensiją, taps emeritu ir baigs savo gyvenimą kunigų namuose, rūpindamasis vargšai savo artimoje aplinkoje, darydamas kažkokius pokyčius. Deja, ne tik tai, kad negrįžta ramiai į Argentiną, bet daro didžiulius, didžiulius pokyčius bažnyčioje. Tai ko gero, na, istorinis popiežius, kurio pontifikatas pakeis bažnyčios veidą. Tai panašiai, kaip buvo tikimasi, kad Jonas 23-isis irgi bus toks pereinamo laikotarpio popiežius, bet pereinamo laikotarpio popiežius ėmė ir sušaukė antrą Vatikano susirinkimą. Tai, ko gero, nemažesnius pokyčius inicijuoja ir dabartinis popiežius Pranciškus.
Mes dabar skaitame arkivyskupo, kaip suprantu, daugiausiai tekstus, pasakytas kalbas, Jorge Mario Bergoglio, Argentinoje, Buenos Airese, lietuviškai, ar čia daug to, kas galėtų mus nukreipti į tą vat, Latino Amerikos tikrovę? Ar vis dėlto tai yra universalu?
Na, aš manau, kad mes gyvenam globalėjančiam pasauliu vis labiau ir labiau ir iššūkius atpažįstam tarp skirtingų šalių, ypatingai ūkdymo iššūkius, nes vaikų karta, moksleivių karta, tai yra visiškai globali karta. Kita vertus, yra tam tikrų specifinių dalykų, kurie gal, nepasakyčiau, kad mums nėra artimi, mums kaip lietuviams, Lietuvai, išgyvenusiai okupaciją, paskui visą tą labai staigų šuolį, išsivystymo šuolį per 25 metus tapusią na, tokią vakarietišką, europietišką šalim, tai mums yra suprantama. Yra suprantamas irgi tas Argentinos lūžis ir visi politiniai perversmai. Kas būtų gerai, galbūt skaitant tą knygą, truputį atkreipdėmėsi į kontekstą. Na, kodėl, pavyzdžiui, kalbama apie politinį angažuotumą? Tarkim, pilietinio karo kontekste arba šalyje, kuri ką tik išgyveno pilietinį karą, nebūtų angažuotų politiškai, arba kaip popiežius sako, kai manęs klausia, ar krikščionis gali dalyvauti politikoje, aš sakau, jis privalo dalyvauti politikoje, arba ar krikščionis turi rūpintis ekologiją, aš sakau, jis privalo rūpintis ekologiją. Tai aš manau, kad tas kontekstas mums galbūt dar labiau padėtų suprasti jo žinę ir ją kažkaip tai pritaikyti mūsų kontekstui, kuris viena vertus yra tolimas nuo Argentinos, bet savo esme yra labai artimas kaip besikeičiančios, tokios labai, labai didelius perversmus gyvenančios visuomenės. Jeigu mes per 25 metus atėjom na, iš tokio planinės ekonomikos į visiškai laisvą rinką, tai vakarų pasaulis prieš 25 metus jau gyveno laisvoj rinkoj ir toliau yra laisvoj rinkoj. Tai tas šuolis yra na, neįtikėtinai.
Bet ta laisvoj rinka ten toj pačioj Argentinoje yra sukėlusi ekonominės krizės, kurios turbūt galima pasipalyginti su to, ką mes čia prieš 10 metų. Ten, regis, 2001-aisiais irgi buvo milžiniška ekonominė krizė.
Tai keliose kalbose jis mini ekonominius klausimus ir solidarumą. Solidarumą tarp įvairių socialinių sluoksnių. Ir, kaip aš jau ir minėjau anksčiau, mokyklos atvirumą įvairias ekonominės galimybės turinčioms šeimoms.
Sesė Danguolė, ačiū Jums už Jūsų pasidalymą mintimis apie knygą Popiežiaus Pranciškaus, arkivyskupo Jorge Mario Bergoglio. Knyga, kurią parašė įvadą, ūkdymas, reiklumas ir aistra tokia antraštė šios knygos. Ir dėkuoju Jums, malonus klausytojai, už dėmesį. Jums, sesė Danguolė, už Jūsų laiką. Likit toliau su Marijos radiju.